В ефірі «Ранкова свобода», понеділок, 26 квітня. Доброго ранку, з вами Ярина Матвійчук. І далі у програмі будемо говорити про таке. Російський прем'єр Володимир Путін відвідує Київ. Чому так часто зустрічаються керівництво України і Росії?
Не всі питання двостороннього співробітництва між Російською Федерацією і Україною. Натомість між командами Володимира Путіна і Віктора Януковича є узгодженими.
Сьогодні минає 24 роки від Чорнобильської трагедії. Чи є альтернатива мирному атому?
Ніхто не знає з вчених, я вже не говорю про наших міністрів, що буде з атомними відходами через 10-100 років.
Про що пишуть українські тижневики?
Посмішка Януковича після підписання Харківських угод сяяла переможним лакейством, неможливим для жодного з його попередників.
Про це та інше відразу після випуску новин від Антона Шульги.
Доброго ранку. Сьогодні виповнюється 24 роки з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Внаслідок техногенної катастрофи і радіаційного забруднення значні частини територій України, Білорусі і Росії і досі мало придатні для проживання. Президент України Віктор Янукович візьме участь у мітингу реквіємі з покладанням квітів до пам'ятника загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Янукович ознайомиться з реалізацією заходів для зняття з експлуатації об'єкту укриття та ходом будівництва заводів з переробки твердих та рідких радіоактивних відходів. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін з робочим візитом відвідає Україну. Про це повідомили в прес-службі уряду Росії. Путін планує зустрітися з українським колегою Миколою Азаровим і президентом Віктором Януковичем. Деталі переговорів поки що невідомі. Сьогодні в Баку розпочнеться зустріч понад 150 релігійних лідерів світу до столиці Азербайджану. На запрошення багаторічного лідера мусульман цієї країни прибуде серед інших гостей і керівник Вірменської апостольської церкви католикос Гергін II. Очікується, що першу зустріч з часу розпаду Радянського Союзу проведуть лідери церков Росії, Грузії, Азербайджану і Вірменії. Американська геологічна служба повідомляє, що землетрус силою 6,9 бала стався сьогодні на південний схід від узбережжя Тайваню. Епіцентр землетрусу розташований за 295 кілометрів від міста Тайтунь. Центральне метеобюро Тайваню стверджує, що землетрус не призвів до виникнення цунамі. У столиці Тайваню Тайбеї землетрус відчувався та жодних повідомлень про жертви та руйнування немає. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінгх і президент Афганістану Хамід Карзай зустрінуться сьогодні в Делі для обговорення питань регіональної безпеки. Переговори відбудуться через два місяці після того, як 9 індійців загинули в Кабулі внаслідок теракту, відповідальність за який індійські чиновники покладають на базовану в Пакистані групу «Лашкар-е-Таїба».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Голова російського уряду Володимир Путін сьогодні відвідує Україну з робочим візитом. За повідомленням прес-служби уряду Росії, візит передбачений двосторонніми домовленостями. У Києві Володимир Путін має зустрітися зі своїм українським колегою Миколою Азаровим і президентом України Віктором Януковичем. Деталі зустрічі не уточнюють, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Про подорож Путіна стало відомо буквально за два дні до анонсованого візиту. Варто нагадати, що раніше прем'єр-міністр Російської Федерації не збирався відвідувати Україну, втім тут очікували президента Росії Дмитра Медведєва. Однак і візит Дмитра Медведєва, як відомо, відбувся раніше. Президенти Росії і України зустрілися в Харкові, і результатом цієї зустрічі стала відома угода про продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в українському Севастополі ще на 25 років. А тепер і Володимир Путін вирішив поговорити із своїм українським колегою Миколою Азаровим, і, очевидно, не тільки із ним. Має відбутися зустріч президента Януковича із прем'єр-міністром Путіним. Чому російські і українські керівники зустрічаються часто на протязі буквально кількох днів? На це може бути відповідь. Не всі питання двостороннього співробітництва між Російською Федерацією і Україною, натомість між командами Володимира Путіна і Віктора Януковича, є узгодженими. народом. І Віктор Янукович, і Володимир Путін є представниками так званого великого бізнесу. Тобто вони зобов'язані своєму перебуванню при владі інтересам олігархічних угруповань, які дбають про власні фінансові інтереси. В Росії це одні угруповання, в Україні інші. Для того, щоб ці люди і надалі отримували прибутки від власної підприємницької діяльності, потрібно узгодити інтереси держав. І саме цим сьогодні займаються Віктор Янукович, Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Микола Азаров. Звичайно ж, ця різноманітність інтересів російських і українських олігархів не дозволяє піти до компромісу, який створить можливість подальшого отримання мільярдів і мільярдів доларів російської і української олігархічними командами. Так що Володимир Путін прибуває недаремно. Консультації з українськими колегами, він знову нагадає про інтереси тих російських олігархів, яким він зобов'язаний своїм перебуванням при владі, і отримує відповіді від українського керівництва, яке у свою чергу думає про інтереси українських олігархів. Так, як переговори між корпораціями і відбуватимуться надалі переговори між російським і українським керівництвом. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні минає 24 роки, як вибухнула Чорнобильська атомна станція. Вибачте. У Чорнобилі сьогодні президент України Віктор Янукович візьме участь у мітингу-реквіємі і покладе квіти до пам'ятника загиблих ліквідаторам аварії. Крім того, глава держави має намір ознайомитися з ходом будівництва заводів з переробки твердих і рідких радіоактивних відходів і перевірити, як реалізуються заходи щодо зняття з експлуатації об'єкту укриття. У місті Славутич президент проведе нараду з питань зняття з експлуатації ЧАЕС та соціального захисту постраждалого від аварії населення. Піклуватися про постраждалих пообіцяв і прем'єр-міністр України Микола Азаров. У своєму зверненні з нагоди чергової річниці катастрофи він запевнив, уряд підвищуватиме якість лікування і реабілітації, приділятиме велику увагу профілактиці захворювань і забезпечуватиме постраждалих путівками і житлом. Щоправда, поки в Україні відсутня системна діяльність органів влади у забезпеченні і захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і не існує стратегії відродження і розвитку радіоактивно забруднених територій. На цьому наголошують учасники парламентських слухань з питань Чорнобильської трагедії. Особливе занепокоєння у них викликає скорочення обсягів фінансування чорнобильських програм. Багатьом людям, які не отримали нового житла, доводиться знову повертатися в зону. Однак є й такі, які їдуть до Чорнобиля добровільно. Це туристи. Хоча Чорнобиль у світі асоціюється із катастрофою, радіацією і небезпекою, потік туристів в зону відчуження зростає. Лише в минулому році відвідуваність зоні зросла на чверть порівняно з попереднім роком. Чому люди їдуть з різних куточків планети до Чорнобиля? Відповідь шукала Ірина Тус, яка побувала в зоні із групою іноземних туристів.
Дозиметр у руках гіда зашкалює. Машина із іноземними відвідувачами приїздить смугу радіаційного забруднення. І хоча така ситуація виникає лише один раз за цілий день, проведений у зоні, це нагадує туристам, де вони знаходяться. Заїхавши у 30-кілометрову зону відчуження, один із учасників групи виймає із сумки печиво та цукерки. Але супроводжуючий Максим Кригін відразу ж попереджає – їсти зась. Причина проста – на руках можуть бути радіоактивні частинки. Ви ж не хочете, щоб вони потрапили у ваш організм, каже він. Серед інших правил безпеки заборонено торкатись будівель чи рослинності, ступати на мох, ходити лише по асфальту, бо дороги очищувалися від радіації, а мох навпаки її акумулює. Також не можна сідати чи класти речі на землю і жодних сувенірів на пам'ять. 30 кілометрів довкола зруйнованого 4-го реактору Чорнобильської АЕС – одне із найекзотичніших туристичних місць на планеті, пояснює супроводжувач груп Максим Кригін.
У нас нема такого як туристи, у нас є різні категорії відвідувачів. Ми працюємо з відвідувачами. В першу чергу з журналістами, з професіоналами, які знімають передачі, фільми, роблять фотографами. Якщо ми вільні від таких відвідувачів, ми працюємо з відвідувачами, які мають приватний інтерес подивитися, що тут робить.
Айлін Ляфонтейн із Сполучених Штатів Америки. Найбільше її вразив парк розваг у місті Прип'ять. Його мали відкрити у травні 86-го, але трагедія сталася місяцем раніше. Розмовляю із Айлін поруч із жовтим чортовим колесом.
Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно.
Стандартна програма включає відвідання міста Чорнобиль, який знаходиться за 18 кілометрів від реактора. Потім – оглядини покинутого міста Прип'ять. Максим Кригін показує чотирьом іноземцям центр міста, парк розваг, школу та басейн. Туристи ще просять зайти до житлового будинку. Далі – під'їзд в притул до четвертого реактору ЧАЕС і повернення у Чорнобиль на обід. Рівно о 17-й годині група туристів має залишити зону. Задоволення побачити Чорнобиль, Прип'ять та атомну електростанцію не з дешевих. 800 гривень коштує місце у Ікарусі, а за індивідуальний тур треба буде викласти на 1000 гривень більше. Ірина Туз, Радіо Свобода.
Однак не лише закрита Чорнобильська атомна, але й усі 5 українських АЕС загрожують довкіллю, так стверджують екологи. Натомість прихильники розвитку мирного атому переконують, альтернативи немає. Мовляв, АЕС незамінні, бо виробляють половину всієї української електроенергії. Наскільки атомні електростанції безпечні для довкілля? Про це у 24-ту річницю Чорнобильської аварії розповідає Олександр Лащенко.
Україна є одним зі світових лідерів за розвитком атомної енергетики. На українських АЕС установлені 15 реакторів. Більше, ніж в Україні, працює АЕС лише у США, Франції, Японії та Росії. За енергетичною стратегією, затвердженою урядом, у наступні два десятиліття в Україні планують побудувати ще півтора десятка реакторів. Щороку на українських АЕС трапляється до 30 нестандартних ситуацій, наполягає еколог Олексій Пасюк.
Наприклад, час від часу треба перевірити, чи працює захисне обладнання. Включають, а воно не працює. Це означає, що якщо ця загроза станеться, то обладнання, яке має цю проблему вирішено, не спрацює.
Зі свого боку, Сергій Божко, заступник голови Держкомітету атомного регулювання, підтверджує, нестандартні ситуації бувають. Хоча в цілому становище залишається під контролем, загрози аварії рівня Чорнобильської не було і близько.
Так, дійсно, бувають нестандартні ситуації. Вони зараз в нас називаються порушеннями в роботі.
Проблема не лише в самих АЕС, стверджують екологи. Щороку кожна українська атомна станція виробляє понад 100 тисяч тонн радіоактивних відходів. Навіть якщо зупинити всі 15 блоків на українських АЕС, цих відходів так просто не позбудешся. Їх доводиться зберігати у розрахованих на 50 років сховищах. Вони, як і АЕС, взагалі все одно несуть загрозу довкіллю, зазначає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Ніхто не знає з вчених, що буде з атомними відходами через 10-100 років. Навіть якщо немає ніяких вибухів, як на Чорнобильській АЕС, з АЕС різними шляхами у навколишнє природне середовище попадає радіоактивні елементи.
Протягом року українські АЕС виробляють у середньому електроенергії на 1 мільярд гривень. За прогнозами експертів, у наступні 20 років споживання електроенергії в Україні зросте удвічі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чи варто розвивати атомну енергетику в Україні, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Екологічна ціна атому» в проєкті «Лінія уваги». Який підсумок майже двомісячного президентства Віктора Януковича? На які поступки Кремлю ще здатна нова влада України? Які цьогорічні особливості святкування 9 травня в Україні і в Росії? Відповіді в огляді тижневої преси знайшла Ірина Біла.
За два місяці свого правління Віктор Янукович так і не зробив відчутних кроків, аби стати президентом для всіх українців, зазначає тижневик «Дзеркало тижня». Та Віктор Федорович не розуміє, для чого. Важко сказати, що для нього означає поняття «батьківщина», але легко припустити, що про багатоманітність не йдеться, його світ вузький і простий. Усі, кого він не може нагнути – вороги. Журналісти стверджують, що ніхто так поспішно не розривав країну, схоплену наживу. Посмішка Януковича після підписання харківських угод сяяла переможним лакейством, неможливим для жодного з його попередників, хай якби до них газетірі не ставилися. Інші зауваги і підсумки в «Дзеркало тижня» пропонує у статті «Ми самі відкрили ворота. Ми самі». В обмін на дешевий газ нова влада може увіковічнити російську монополію на поставки ядерних технологій палива до України, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що у довгому переліку пріоритетних галузей співпраці між Україною та Росією енергетика стабільно фігурує як ключова. Докладніше про можливі подальші поступки нової влади Кремлю в матеріалі «Атомні лабіринти». Цьогорічний парад перемоги в Україні буде унікальним за багатьма показниками, насамперед за масштабністю та міжнародним представництвом. Як стверджує тижневик «Главред», в цьому відчувається вплив Кремля. Адже для Росії 9 травня – свято, що за масштабністю, рівнем витрачених державних коштів та патріотичним піднесенням не має собі рівних. Чи є воно таким же адекватним і для України – питання неоднозначне. Саме тому формат відзначення свята за часів президентства Віктора Ющенка став більш пацифістським і змістився від святкування перемоги до святкування завершення війни. Але зі зміною влади змінився і підхід до 9 травня. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
В ефірі «Ранкова свобода», понеділок, 26 квітня. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Попередні результати місцевих виборів у Білорусі дізнаємось від кореспондента «Радіо Свобода» у Мінську Валерія Каліновського. Чому руйнується харківський меморіальний комплекс жертвам Голодомору?
Меморіальний комплекс на балансі Черкасько-Лозівської сільської ради, а сільський бюджет не спроможен виділяти щомісяця на його утримання майже 20 тисяч гривень.
Дніпропетровські філологи виступили проти вуличної безграмотності.
Є ще бутики кожана Тітова та взуття на Леніна.
Про це та інше буквально за хвилину. На часі новини коротко.
Сьогодні виповнюється 24 роки з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України Віктор Янукович візьме участь у мітингу реквієм із покладанням квітів до пам'ятника загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін з робочим візитом відвідає Україну. Путін планує зустрітися з українським колегою Миколою Азаровим і президентом Віктором Януковичем. За останній місяць це буде вже п'ята зустріч глав урядів двох країн. Сьогодні в Баку розпочнеться зустріч понад 150 релігійних лідерів світу. Очікується, що вперше з часу розпаду Радянського Союзу зустрінуться лідери церков Росії, Грузії, Азербайджану і Вірменії. Світовий банк погодився зі зростанням ролі Китаю у процесі ухвалення рішень. Іран проводить зустрічі з представниками непостійних членів Ради безпеки ООН у прагненні уникнути запровадження нових санкцій.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Білорусі пройшли місцеві вибори. Напередодні голосування опозиція заявила про тиск влади на своїх представників, тому багато з них змушені були відмовитися від участі у виборчій кампанії. Чи були порушення на виборах і про можливі результати екзитполів запитаємо нашого колегу у Мінську Валерія Каліновського. Він долучився до нас телефоном з Білорусі. Валерію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи вже відомо переможців виборів до місцевих органів влади? Що чути?
Ну, ви знаєте, Центр виборчком Білорусі обіцяє оприлюднити попередні підсумки виборів місцевих рад сьогодні опівдні. Але немає сумнівів у перемозі так званої партії влади. Опозиція висунула на цих виборах лише 400 своїх кандидатів із 25 тисяч, і це менше відсотка. З тої інформації, яка на час є партійних штабів, зрозуміло, що ніхто з них не готується святкувати перемогу. Домінували ж на виборах якісь місцеві начальники. Конкуренція спостерігалася лише в Мінську та обласних містах. Більшість виборчих округ безальтернативними. І помітної політичної дискусії в суспільстві не було. Багато хто так і не помітив цю саму кампанію. Вибори в Білорусі, тим більше місцеві, повернулися до зразків стандартів радянського часу, які і називаються тепер іншим словом голосуванням. Зате виборцям на дільницях можна було подивитися концерти мистецької самодіяльності, купити чогось смачного та випити пива чи навіть горілки. Це вже новація часів президентства Олександра Лукашенка.
Цікава новація. Валерію, а вибори проводилися за новим законом, і чи можна зараз говорити, що вони були більш демократичними, ніж, наприклад, попередні виборчі кампанії в Білорусі?
Дійсно, виборчий кодекс в Білорусі під тиском Заходу був перед цими виборами дещо змінений, але не суттєво. Хоча на початку кампанії було певне відчування, що більш ліберальний закон дає опозиції та суспільству більш можливостей, але ближче до фіналу кампанії стало ясно, що репресивна практика щодо альтернативних кандидатів залишилася. Зокрема, влади майже не включали до складу дільничних комісій представників опозиції. Залишилося і масове, організоване владою дострокове голосування, обмеження прав спостерігачів. Цього разу достроково голосування владі вдалося привести на дільниці третину виборців. Це студенти, солдати, мешканці гуртожитків. І проконтролювати, що робили з бюлетенями в ніч перед виборами, неможливо. Опозиція вважає саме дострокове голосування головним джерелом фальсифікації. Крім цього, опозиційні кандидати та спостерігачі фіксували немало порушень і в день голосування.
Дякую, Валерію. Про попередні підсумки місцевих виборів у Білорусі розповідав кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський. У Мінську нині перебуває скинутий президент Киргизстану Курманбек Бакіїв. Тим часом у США посилюється стурбованість подальшою долею американської авіабази «Манас», яка розташована неподалік киргизького міста Бишкек. В американському конгресі підкомітет з проблем урядового контролю і закордонних справ провів спеціальне слухання на цю тему. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн.
Військово-повітряна база «Манас», орендована Пентагоном, виконує життєво важливу місію постачання американських військ в Афганістані. Від початку року через цю базу було перекинуто до району бойових дій 50 тисяч військовослужбовців, тисячі тонн вантажів, обладнання, літаки, гелікоптери тощо. Роза Атанбаєва, новий лідер Киргизстану, критикувала Вашингтон за підтримку режиму президента Бакіїва, попри те, що він проявив себе тотально корумпованим і недемократичним правителем. Одначе, попри заклики не відновлювати оренду бази «Манас», коли у липні закінчиться термін угоди, Атанбаєва обіцяє продовжити оренду. Але Омурбек Текебаєв, заступник прем'єр-міністра, заявив, що доля авіабази вирішуватиметься після осінніх виборів. У Вашингтоні голова підкомітету конгресмен Джон Тірні зауважив, що обидвох усунутих силомиць від влади президентів Акаєва і Бакіїва суспільство звинувачувало у репресіях і корупції, але Сполучені Штати підтримували ті режими заради користування авіабазою «Манас». Правник Скотт Хортон, який працює в Киргизстані, розповів конгресменам, яким чином Бакіїв з братом наживали по 8 мільйонів доларів на місяць. Вони були нав'язані американцям як посередники у постачанні бензину на авіабазу. Коли Бакіїв втік до Білорусі, Еділ Байсалов, завідуючи канцелярією нового уряду, в інтерв'ю американському журналові Nation закликав білорусів не дозволяти поваленому правителю дестабілізувати ситуацію в Киргизстані.
Бакіїв показав себе лицеміром не лише перед киргизами, а й перед усім світом. Він злочинець.
Свідки на слуханнях у Конгресі змальовували картину того, як американці заплющували очі на придушення демократичних сил у Киргизстані, як лідери опозиції не могли навіть отримати доступу до американського посла у Бішкеку. Вони радили законодавцям підтримувати демократію, вести справи з новим урядом в атмосфері прозорості і довір'я. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Повертаємося до подій в Україні. Харківський меморіальний комплекс жертвам Голодомору став непотрібен місцевій владі. Раніше його поспішали збудувати до 75-ї річниці трагедії 32-33 років. Однак тепер, коли в Україні змінилася влада, на утримання пам'ятного комплексу обласні чиновники відмовляються виділяти гроші. В пріоритеті – пам'ятники радянської епохи. Тим часом мешканці побоюються, що недоглянутий пам'ятник може незабаром завалитися, оскільки його будували неякісно – наспіх до приїзду тодішнього президента Віктора Ющенка. З подробицями Назар Ковальчук.
Харківщина. Початок 30-х років минулого століття. Столиця радянської України. Партійні діячі Постишев, Каганович і їхні поплічники один за одним видають накази, як треба ударними темпами відбирати у людей зерно та харчі. За даними істориків, в області, а тоді вона об'єднувала 78 районів, це територія до Київщини, Донеччини та Чернігівщини, голодною смертю померло понад 2 мільйони людей. Тепер Харківщиною керує Михайло Дубкін. На посаді міського голови 2008 року обіцяв, але не поспішав втілювати. харківській громаді президентові України Вікторові Ющенко побудувати у самісінькому місці меморіальний комплекс жертвам Голодомору.
Нам дуже хотілося, щоб пам'ятник жертвам Голодомору не став місцем розбрату та масових пікетів, місцем, до якого б з однаковою пошаною приходили представники різних політичних сил та громадських організацій.
Втім, за кошти меценатів пам'ятний комплекс збудував Арсен Аваков. Тоді він очолював обласну адміністрацію. Неподалік від села Черкаська Лозова, за 35 кілометрів до Росії, шестиметрова скульптурна композиція. В бронзі закарбована нещасна родина. Батько й мати не знають, де шукати харч. Мати дивиться з піднятими в мольбі руками в бік України, а батько увіччю погрожує кулаком в бік Москви. Пам'ятник урочисто відкривав президент України Віктор Ющенко. Тоді йому губернатор Арсен Аваков обіцяв неподалік побудувати капличку, музей історії страшної трагедії. 4-кілометрову територію меморіального комплексу мали б облаштувати лавочками, ліхтарями, гранітними доріжками. У нової влади змінилися політично-історичні пріоритети. Як виявилося, цей пам'ятник вже нікому не потрібен. Меморіальний комплекс на балансі Черкасько-Лозівської сільської ради, а сільський бюджет не спроможний виділяти щомісяця на його утримання майже 20 тисяч гривень. Обласна влада на чолі з Арсеном Аваковим планувала щороку допомагати трансферами сільській раді. Тепер нема чим платити охоронцям, нема за що підправити пару, на якому стоїть скульптурна композиція. Треба перекладати плитку та ремонтувати мармурові сходинки. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Дніпропетровські філологи встомилися від безграмотності на вулицях. Серед написів рекламних плакатів, білбордів, вивісок, якими майорить місто, фахівці з української мови бачать безліч помилок. Аби показати мешканцям міста найбільш кричущі, видали вони збірник з фото неправильних і недолугих назв з поясненнями, як правильно писати, розповідає Юлія Рацебарська.
Чому піцерія пишеться з однією «ц»? Чому правильно «більярд» через м'який знак? Які є безграмотні та кумедні назви у місті? Про все це можна дізнатися із нового посібника «Писемне слово на вулицях Дніпропетровська». Його уклали і видали філологи Дніпропетровського національного університету. Вони вже давно обурюються безграмотністю рекламістів. Серед творців посібника Ірина Попова, декан факультету української філології Національного університету. Вона має цілу колекцію помилок із вивісок та табличок. Тут і вулиця Героїв Сталінграду, і лікарня імені Мечнікова, і парфюмерія, говорить Ірина Попова.
Дуже багато русизмів. Зустрічаються пунктуаційні, коли в назві елементарно не розставляються розділові знаки.
Іноді, каже Ірина Попова, просто диву даєшся. У гонитві за яскравою назвою бізнесмени не помічають її недоречності в конкретних умовах або певного асоціативного ряду, який назва може викликати. Так, один із овочевих магазинів у Дніпропетровську зветься «Твій стиль». Назва аптеки – «Ренесанс». Туристичної агенції «Колумб». Це той, що плив до Індії, а приплив в Америку. Пропонує із ним подорожувати. Між тим, на вулицях Дніпропетровська не так вже й багато людей, які звертають увагу на написи.
Саме безкарність породжує таке ставлення до мови. З цим треба боротись мовою грошей. Якщо будуть штрафи за помилки.
Збірку мовленнєвих помилок з вулиць Дніпропетровська видали невеликим накладом. Друк подібних посібників планують продовжити, адже матеріалу не меншає. Наразі ж на допомогу рекламістам філологи створили ще й гарячу телефонну лінію. Тут можна отримати консультацію, як пишеться те чи інше слово українською. За останнім переписом населення понад 2/3 мешканців Дніпропетровська вважають себе українцями. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровська.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Сьогодні виповнюється 24 роки з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України Віктор Янукович візьме сьогодні участь у мітингу реквіюми з покладанням квітів до пам'ятника загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Янукович також ознайомиться з реалізацією заходів для зняття з експлуатації об'єкту укриття та ходом будівництва заводів з переробки твердих та рідких радіоактивних відходів. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін з робочим візитом відвідає Україну. Про це повідомили в прес-службі уряду Росії. Путін планує зустрітися з українським колегою Миколою Азаровим і президентом Віктором Януковичем. Деталі переговорів ще невідомі. За останній місяць це буде вже п'ята зустріч глав урядів двох країн. Сьогодні в Баку розпочнеться зустріч понад 150 релігійних лідерів світу. До столиці Азербайджану на запрошення багаторічного лідера мусульман цієї країни прибуде серед інших гостей і керівник Вірменської апостольської церкви католикос Герегін ІІ. Очікується, що першу зустріч зустріч з часу розпаду Радянського Союзу проведуть лідери церков Росії, Грузії, Азербайджану і Вірменії. Іран проводить зустріч з представниками непостійних членів Ради безпеки ООН у прагненні уникнути запровадження нових санкцій. Іранський міністр закордонних справ Моначер Маттакі обговорив тему санкцій в Австрії. Австрійські чиновники наголосили, що Тегеран може уникнути санкцій, якщо докладе певних зусиль. Раніше президент Ірану Махмуд Ахмадінежад відвідав Уганду, яка зараз також є непостійним членом Ради безпеки ООН. Світовий банк погодився зі зростанням ролі Китаю у процесі ухвалення рішень. Віднині значення голосу Китаю в організації, що об'єднує 186 країн світу, поступатиметься лише думці Сполучених Штатів і Японії. Тепер Китай матиме під час надання фінансових ресурсів більший вплив, ніж багато західних держав, включно з Німеччиною, Францією та Великою Британією. Бразилія, Росія, Індія та Китай протягом тривалого часу критикували перевагу європейських країн і Сполучених Штатів під час ухвалення рішень. І Американська геологічна служба повідомляє, що землетрус силою 6,9 бала стався сьогодні на південь від Тайваню. У столиці Тайваню Тайбеї землетрус відчули, та жодних повідомлень про жертви та руйнування немає.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». З вами була Ярина Матвійчук. Бажаю вам вдалого дня. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».